osasun kontuak be landu behar doguz gaurko laua izetara saioan, eta kontsulta sakratui buruz egingo dugu berba gaur Mikel Baza, familia medikoagaz batera. Mikel, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, zer moduz, zelan igaro dozuz Gabon jaietako lehenengo zatia?
Ondo da, eskainera umeek azbeti, bueno, gustura eta pozik.
Bueno, esan dugu, aurkezpenean, gaur kontsulta sakratuak izango dugu zala berbagai. Zer dira kontsulta sakratuak medikuntza arloan zabiltzien entzatez, baina herritar askorentzat behar bada berba edo terminologia ezezaguna izan daiteke honakoa?
Bai, ziurrenik hori ez, izendapen hori, bueno, agian ez da egokiena, baina nik uste eta salduz gero gutako asko kantzeman dezakegula, ez? Kontsulta sakratuei buruz egiten dugunean adierazten dugu momentu berezi bat, ez? Non, bueno, ba, emozioak azalerazten diren eta ba, denbora gelditu behar dela, ez? Hori badaude kontsultan horrelako momentu asko, ez? Motiboak oso ezberdinak izan daitezke, ez? Batutan, ba, gaixotasun larri baten edo diagnostiko baten edo ez dakite, umea galdu duen emakume aurdun bat edo eutanasia eskaera bat edo eriotzaren inguruan, ez? Egiten den kontsulta edo egoera bat. Baina beti ez dute horrelako kutsu horren pisutxo izan behar, baina ematen dira momentu batzuk non, bueno, bai medikuak eta bai pazienteak antzematen duten hor agerian jartzen dena, ba, berezia dela, ez? Eta tratamendu bereziago bat behar duela. Horri eta respetu oso zez hartatu behar diren momentu horiei horregatik, ba, gutako batzuk kontsulta sakratuak izendatu ditugu.
Momentu berezia, pazienterentzat, baina esan dozunez, zuontzat, profesionalentzat be, berezia.
Hori da, bai, kontsulta hauek, ba, hori ez, esaten dudana, badaukate kutsu berezi bat, errespetu berezi bat, kontsulta guztiak, ez, badaukate errespetu eta berezitasun hori, baina batzuk, are gehiago, ez, eta identifikatzen ditugunean, badakigu hor, nahiz eta, bueno, beti goaz presaka, medikoak, beti denbora falta eta aldarrikatu dugu. Baina olako goberetan, gai izan behar dugu, presarik ez dagoela transmititzeko, ez? Berdin dio, kanpoan, hainbat pertsona zain egon, eta ordu erdiko atzerapena izan, transmititu behar dugu lasaitasuna, bakea. Benetan, orain, gertatzen ari dena, garrantzitsuena dena, ez? Ez dugula etenik izango, eta honi ekingo diogula, ez?
Orain urte batzuk, Mikel, zuk eta beste familia mediku batek, Lorea Larrañagak, honen inguruko ikerketa bat egin zenduen, ez da? Zergaitik egin zenduen ikerketea, zer behar izan ikusi zenduen orduan?
Bai, bitu hau, 2016an abian jarri zen, mintegi batzuk prestatu genituen edo parte hartu genuen, eta bertan, ba, orokorrean asko hitz egiten ez den kontu batzu buruz aritu ginen, ez? Ba, kontsultan negar egiten duten pazientei buruz, ez? Eta, bueno, egun bat pertsona bildu ginen. Eta orduan, ba, hortik, ez, ikusita, ba, zer nolako, interesa sortu zuen, ba, ikerketa bat, ingenuen ikerketa kualitatibo bat, ez? Eta hau nik uste dut garrantzitsua dela guretzat ere, ez? Formakuntza medikoak, bueno, normalen ez ditu jasotzen horrelako tresnak, ez? Fakultatetan ez digute irakasten, gero egia da ikasten goazela, baina, bueno, garrantzia ematea, ez? Kontsultan, ez, sentimenduak eta, bueno, ba, minak modu ezberdinetan azalerazten direla, ez? Modu bat izan daiteke negarra, baina beti ez, badao jendea, ez duela negarrik egiten. Baina negarra egoten da kontsultan. Izatez, bueno, nik uste dut beti, nik bintzat badauzkat beti zapitxo batzuk, ba, bueno, ez, negar malko hoiek, ba, arintzeko edo laguntzeko, ez? Eta hortik abiatu zen, ez? Ba, ikertu dezagun, zer dira, ez? Kontsulta sakratuak hau existitzen da, profesionalek nola antzematen dituzte, eta ikerketa kualitatibo bat egin gunan.
Eta zelango ondorioak atarazen du esan?
Bueno, ondorietako bat, hori bera da, ez? Izena, jende batzuentzat, ba bueno, azalpena emanda ondo, baina beste profesional batzuek ba zuten hain egokia ikusten, ez? Orduan, bueno, ba zalantzan jartzen genuen ere izen horren egokitasuna, baina adostasuna zegoen kontsulta horiek, momentu horiek existitu egiten direla, ez? Emozioak ba bere gorena hartzen zuten, eta horretarako ba bueno, ba profesionalen, medikuen eta erizainen eta beste profesionalen jarrera ezinbestekoa zela, ez? Hau eraikitzeko momentu hori ahalbidetzeko, ba aldebiek, ez? Baimena eman behar diotela, batzutan bestela ez badiogu lekur ikusten edo espaziori ikusten, ba momentu hori ez da pizten, ez? Etorduan, bueno, ba bai pazienteak eta bai profesionalek bueno, baimena eman behar ziotela elkarri eta euren buruei horrelako momentuak azaltzeko, ez? Eta gero holako esperientziak, ba bueno, naiz eta energia eta, ez, ba nekea ematen zuten, baina bueno, ba satisfakzio handikoak ziren, ez? Holako ba benetako harreta sakona, konektatzea beste pertsonarekin balio handikoa zela azalerazten zen, ez? Bai mediku eta bai paziententzat, ez?
Urte batzuk pasau dira, ikerketa hori abiatu zenduenetik. Gaur egun be, arlo horretan, Mikel, asko dago egiteko?
Bai, nik uste dut bai, ez? Azken finean, arreta eredu baten inguruan ari gara, ez? Hor non, bueno, ba, zer nolako harremanak, ez, mediku eta pazienten artean erekin ditugun. Zer nolako, ez, ba denborak, ritmoak, hau, slow medicine moduko batean izango ditzateke, ez, non, bueno, zubazatoz arazo batekin, baina, bueno, osotasunean, ez, hartatu nahi dut zure arazoa, ez? Ez da bakarrik minori, baina minorren inguruan ba sortzen diren egoerak, ez? Eta, bueno, arimaren, ez? Ez da bakarrik azalean edo fizikoak diren sintomak, baizik eta, bueno, zure arima, eta arima hitz egiten dugunean, ba batzuentzat bai izango da, ez? Ba, feber lezizoa, baina beste pertsona batzuek, ba, bueno, ba, beste kontu existentzialagoak, egingo zaie referentzia, ez? Eta, bueno, ba hori ere, ba, dela konsultaren partea.
Arreta eredua aitatu dozu, Mikel, horre arreta eredu biologizista aitatzen da, eta hortik salto egin behar dela eredu biopsikosozial batera.
Hori da, bai. Guk aldarrikatzen dugu, bueno, osasun arazo guztiek badaukatela, hori ez, dimentsio biopsikosozial bat. Pneumonia bat, bakteria batek eragiten du eta antibiotiko bat, eta baina pertsona bakoitzak bere kontestuan ba pairatzen du, hori ez da gauza bera, ba lana daukana edo beste norbait zaindu behar dituena edo ez hirugarren solairu batean igongailuri gabe bizi den batek, ez, edo bakarrik bizi dena, edo bueno, ba ask, ez, hilabete amaitzeko ba diru sarrera justuak dauzkanak eta bueno, ba gaizotasunak batzuetan bueno, ba galera gehiago eragiten dizkiona, ez? Hori guztia ere nolabait aldugun neurrian eta bueno, beti, ez, aldebietako paktu horretan ba azaleratu daiteke.
Eta zer egin daiteke hau hobetzeko?
Nik uste dut hori, begirada gauza ezberdin asko egin daitezkela. Nik uste dut bueno, ba gizarte mailan, ez, eta bueno, bai politikariei, baina baita ere gizarte osoari, ba lehen mailako arreta ba zaindu dezagun. Nik uste dut badela, bueno, daukagun gizartean daukagun altxor bat, gure osasun sistema publikoa, eta gero bueno, ba saia gaitezen, ez, ba presak alde batera utziz, bueno, hori konektatzen, ez, nik uste dut osasun arretan, hori, ez, norbanakoak, askotan, ez, pazienteak, ez, badirudi, hor, produzio modukoa dagoela, eta horrengoa, baina azkenean pertsonak hartatzen ditugula, pertsona guztiek daukagula gure, pues, gure motxilatxo hori, gure esperientza, gure bizipenak, eta osasun arreta eraginkor baterako, hoiek ere kontuan hartu behar direla, ez? Esan dakoa, ez da gauza bera tratatzea A pertsona bati pneumonia bat, nahiz eta esan, ez, bakteria berdinak eragin du, edo B pertsona bati, ez, bere errealitatea, beharrak eta erabat ezberdinak direlako.
Ba, Mikel, eskerrik asko, gaur be geuaz izateagatik, gustora entzun dugu zuk esandakoa. Ondo igaro egun honek, ondo amaitu urtea, eta aldala hobeto hasi urte barria.
Berdin, eskerrik asko zuei.
Datorren urtera arte, Mikel.
Agur bai.